Kas norėtų pasiūlyti Rantijos knygos porą pastraipų panagrinėti? Pasiūlykit.
Tūkstantis šeši šimtai keturiasdešimtas puslapis.
Nėra tokio 2600.
1640 puslapis. Ir čia bus 11 nu, pastraipa. Ne, nu, 11 parašyta. 11 numeris. Taip, daugelis ima melstis tik tai tada, kada ištinka nelaimė. Tokia praktika yra neapgalvota ir klaidinanti. Aišku, jūs gerai elgiatės, kad meldžiatės, kai turite sunkumų. Bet jūs taip pat tikrai turėtumėte neužmiršti pasikalbėti kaip sūnus su savo tėvu net ir tada, kada jūsų sieloje viskas klojasi gerai. Tebūna jūsų tikrieji prašymai visada paslaptyje. Neleiskite žmonėms klausyti savo asmeninių maldų. Padėkos maldos yra tinkamos garbinančiųjų grupėms, bet sielos malda yra asmeninis reikalas. Yra tik tai viena vienintelė maldos forma, kuri tinka visiems Dievo vaikams ir yra tokia. Nepaisant šito, tebūnie tavoji valia. Taip, iš tikrųjų tai taip ir yra, kad daugelis šiais laikais daugelis meldžiasi tik tai tada, kada ištinka nelaimė, bet čia sakoma, tokia praktika yra neapgalvota ir klaidinanti, bet tam, kad tokia praktika, kaip čia sakoma, nebūtų klaidinanti, tai reikia žinoti tai, ką žinom mes šiandieną. Tai yra kas, kam melstis. Žmogus iš baimės meldžiasi, kad atsitinka kažkas ir tik iš baimės. Nes jau jisai yra prislėgtas kažkokių tai tų nelaimių ir kažkokių nesklandumų jo gyvenime. Tai tam, kad jisai galėtų pasikalbėti, kaip reikia jį supažindinti, kad tai yra tavo viduje. Kitaip tariant, tai yra tavo Algimantai evangelija, kurią turi sužinoti visa žmonija, kuriais gyvas, tikras, jisai mūsų viduje ir jis atrandamas. Kaip tu melsiesi ne iš baimės ir tik tai ne tada, kada esi prislėgtas. Jeigu tu nežinai, ką melstis, jeigu tu nežinai, kad tavo viduje yra kūrėjas. Taip. Jūs esat, taip pat neturėtumėt, sakoma, užmiršti, kad pasikalbėti, kada jūsų sieloje viskas klojasi gerai. Nu, vėlgi. Irgi yra tiesos, kada žmogus būna laimingas, labai laimingas, galbūt kažkas pasiseka. Aš taip mastau dabar žvelgiant iš šono, kaip buvo praeityje iš tikrųjų mums, kada mes nebuvom gyvavime kelyje. Tai taip, kada būna ta kažkokia galbūt euforija, kažkoks džiaugsmas, tu sakai, ačiū Dievui, vėlgi Dievui, bet negyvam, nieko nežinai apie jo buvimą, tai galbūt daugiau iš inercijos toks ištarta ta padėka būna, bet žvelgiant dar giliau, mastant, tai yra labai svarbu supažindinti apskritai tą vaiką jau nuo vaikystės su tuo, kad ir Dievu, kai buvo mes supažindinti, tai tada buvo pasėjamas tas pamatas. Jeigu tu nesakysi dar mažam esant vaikui, nesupažindinsi jos, kaip dabar yra supažindinami galbūt kai kurie vaikai su Dievo buvimu, čia paprastai taip kalbant, tai vėlgi jis niekam nedėkos, jis nežinos, kad yra, jis negalvos apie tai. Nu, tai va, toliau neleiskite žmonėms klausyti savo asmeninių maldų, tai čia, nu, aš skaičiau, bet padėkos maldos yra tinkamos garbinančių grupėms, bet sielos malda yra asmeninis reikalas. Tai aišku, kad asmeninė malda jinai yra asmeninė ir tu neįsakysi to, ką sakai vienas kalbėdamas su kurėju, bet kolektyvinė malda, nu, mes jau žinom, tai yra milžiniškas sustiprinimas ir nu vėl viskas labai yra išplėsta nuo to, kas parašyta čia Urantijos knygos šitoje pastraipoje. Tai yra kolektyvinės maldos gale, tai yra prie mūsų maldų prisidedančios mums nematomos asmenybės, dvasinės asmenybės. Tai nu ir nepaisant šito tebūnie tavoji valia, tai taip, tai čia tinka, žinoma, mums visiems tą sakyti, ne tik tai, kad tinka, bet ir tą pajausti ir gyventi taip, kaip veda kurėjas iš vidaus. Bet vėl su tuo reiks susipažinti visiems, nieks apie tai nekalba, nieks to nežino. Tokį man pamąstymą iš šią pastraipą perskaičius.
Taip, ačiū. Taip. Iš tikrųjų, mes ir turim tokią dabartinę padėtį, kad jeigu apaštalams galėjo Jėzus kalbėti ir jie su mielo noru klausėsi, net ir tiems mokiniams, kurie domėjosi ir klausėsi jo mokymų, tai dabartinė padėtis nepanaši. Ir dėl to besiklausančių jų natūralu nei yra, nei jų bus. Visi užimti savo problemomis ir neturi laiko, kada kreipdėmėsi į tokias smulkmenas. Jų supratimu tai nėra rimta. Todėl, kad palengvėtų padėtis ir žmonės norėtų tam tikros šviesos, bet nuoširdžiai norėtų ir savo maldas, kad galėtų išsakyti. Ne tik skausmo, bet ir džiaugsmo akimirką. Tai turi vykti sukrėtimai, kurie sukeltų panikos proveržį viduje. Tada žmogus šiek tiek sujudėtų, o dabar kryptis yra priešinga pusė. Siaubint kitus. Žlugdyt kitus. Iškeliant save, savo šalį, paniekinant kitą šalį, nes mat sampratos netokios. Tai va, kita vertus, dabar, kada mes kalbame apie asmeninę maldą, tai natūralu ir mūsų, ir prašymų malda, jinai yra asmeninių prašymų malda, bet ji nukreipta jau šviesos linkme visumos labui, visumos geroviai. Tai jau nėra taip, kad tu melstum kažkokio ypatingo, grinai materialaus noro patenkinimo. Yra, jeigu jūs pažiūrėsit į Urantų asmeninę maldą, pamatysit, kad visur savo meldžiu dar gilesnio įtikėjimo. Dabar, kada čia užsimenama, kad neleiskit girdėti žmonėms jūsų asmeninių troškimų, maldų, tai rodo, kad ir tada žmonės bijojo, todėl, kad žmogus be baimės atsivertų kurėjai, tai taip ir buvo išsakyta Jėzaus. Viską darykite paslaptyje, kas susijęs su asmeniniu atsiverimu. Jeigu mūsų būtų, sakykim, didesnė grupė, natūralu, atėję nauji, juk nedrįsta dar ištarti gyvos maldos balsu. Ir kuo daugiau būtų žmonių, tuo sunkiau būtų ištarta malda. Nes kada jau mūsų renkasi tie patys žmonės, mes vieni kitus jau pažįstam, atsiranda toks savumo jausmas. Tarsi šeiminiškumo jausmas, jau nebėra tokio didelio varžymosi. Todėl mes ir galime ir savo kažkokį asmeninį norą išreikšti be didelės baimės, kad kažkas kažką tai sukritikuos, pakomentuos nepriimtina kryptimi. Tai čia ir tas pasakymas asmeninių maldų. Neviešinkit, kad žmogui leistų natūraliai išsilieti. Kada jokia kita ausis negirdi, jis tada darosi drąsesnis. Juk žydai turėjo nustatytų maldų gal 30 tekstų. O Jėzus mokė jau bendravimo savai žodžiais, atsiverimo savai žodžiais. Tai jau vien tai, kad peržengia žydų nuostatas, dogmatizmo nuostatas, tik šitaip kreiptis į Jahvę, į Izraelio tėvą. O čia dabar savai žodžiais. Tai natūralu, tai iššūkis ir tuometiniai aplinkai. Tai tada reikia, nu, ne per daug didelio kasnio, kad neišsigastų, kai nebijoja apaštalai. Tai vat jiems ir siūlė, kad daugiau jau jūs asmeniškai melskitės užsidarė. Tarp kitko, kada tik buvo šventovės pradžia, tai man ir daug kas priekaištavo, net ir kurantų, kurie nelankė šventovės, bet į Urantijos grupę moktų namuose Vilniuje sueidavo. Tai priekaištavo, kad kodėl čia turi būti prašymų malda kolektyviai. Va, kaip tik pasakyta Jėzaus, kad apaštalams sakė, eikit ir užsidarykit kambaryje, kad niekas negirdėtų, kai jūs meldžiatės. O čia šventovai, prašymų kolektyvinė malda. Tai rodo, kad ir urantų, kurie tuo metu buvo, viduje buvo daug tos baimės, dogmatizmo ir natūralu, jiems buvo per ryški šviesa. Dėl to jie prieštaravo tam. O viskas, kaip aš galėčiau pasakyti, turi tekėti natūralia vaga ir visiškai nesvarbu, ar tu asmeniškai meldiesi, ar kolektyviai, jeigu tu nuoširdžiai atsiversi, tu ir nuoširdumu išliks ir kolektyvinėme prašyme. Ir dėl savo asmenijų kokių nors poreikių patenkinimo. Žodžiu, baimė yra, kada viduje dar yra daugiau nepasitikėjimo ir kurėjų ir savimi. Tada, vat ir net iš Urantijos teiginiai, jie nusėda, kaip ir tiems urantams, kad jie tada su kritika žvelgia kolektyvinė komunija. O kada tu eini su tuo patyrimu, kokį teikia kiekvienas naujas iššūkis ir žingsnis, tu tuo patyrimu jau patvirtini. Šitas teiginys yra per siauras. Jau tu jį pranoksti. Ir gali būti ir asmeninė malda, ir prašymo malda kolektyviai ir garsiai ištariama. Viską pasako tavo vidinė būsena. Širdis. Jeigu jis suspausta, tada baimė neleis ir įsižiūrėti.
Amen.
Taip, kas norėtų tęsti, prašau.
visiems tikintiesiems į šitą evangeliją reikėtų nuoširdžiai melstis dėl dangaus karalystės išplėtimų. Iš visų maldų, esančių hebrajų raštuose, jis palankiausiai atsiliepė apie psalmininko prašymą. Sukurk manyje švarią širdį, o Dieve, ir atstatyk manyje teisingą dvasę. Išvaduok mane iš slaptų nuodėmių ir sulaikyk savąjį tarną nuo akiplėšiškų nusižengimų. Jėzus labai išsamei aiškino, koks yra maldos ryšys su nerūpestinga ir įžeidžiančia kalba. Pacituodamas, pastatyk sargą, o viešpatį prie mano burnos, laikyk mano lūpų duris. Žmogaus liežuvis, sakė Jėzus, yra toks organas, kurį nedaugelis žmonių sugeba pažaboti, bet viduje gyvenanti dvasia šitą nepaklusnų organą gali transformuoti į nuoširdų pakantumo balsą ir įkvėpiantį gailestingumo tarną. Nu, ši citata tai ir pasako, kad išplėsti tą dangaus karalystės, išplėsti, suvokti, kas yra dangaus karalystė. Aš taip suvokiu. Tai yra ne toji materiali karalystė, kad kažką tai galima sukurti, pajausti tą nu, gerbuvį materialę prasme, kas įvardina, praplečia pinigai ar te kažkokie turtai. O toji dangaus karalystė yra savo viduje. Ir kiek tu įdedi tų pastangų, tiek ir daugiau tą palaikai gyvąją komuniją, tiek ir daugiau supranti, kas tas yra tikrasis tas gyvenimas, nu, kūrėjo gyvenimas. Tai yra, kaip tas sako, atverk savo širdies duris. Ne tai čia metaforiškai pasakyta, bet įsileistų suvok nukūrėję. Ir, o čia pasakyta nuo štų hebrajų raštų, tai negaliu, ten nežinau, bet čia kaip sukurk manyje širdį, o Dieve atstatyk manyje teisingą dvasę, išvaduok iš slaptų nuodėmių. Ir sulaikyk tą tarną, savąjį tarną nuo akiplėšiškų nusižengimų. Mes kaip dabar jau suprantame, kad kai prašai, tu padaryk, tu vat, sulaikyk, išvaduok, tai yra nu, nepasitikėjimas. Tuo, da tu padaryk už mane. O mes jau kaip žinom, kad kuo giliau atsiveri ir kada pajunti tą, tai tu, kaip ir Algimantas sako, rūpinki savo gyvenimu ir kaip tu turi žengti, o ne kad už tave, kaip ir dabar čia kreipiasi, pastatyk, sulaikyk mane, kaip tu turi pasielgti, o ne kad už tave kažkas turi daryti. Ir čia užtat ir pasakyta, kad žmogaus liežuvis yra toks, kad ne kiekvienas gali jį pažaboti. Ir kada mes jau žinom, kad mumyse gyvena tas paslaptingasis pagalbininkas minties derintojas, tai jisai mūsų ir derina mintis, bet tik tai tada mes jį galim pajausti, kai vėl tą patį pakartosiu, kada jau tu atlieki ir daugiau susilieji su kūrėju, tą daugiau tą atvedimą ir išgirsti kiekvieną brolį sesę ir esantį šalia ir jauti tą bendrolystę ir visą tą aplinką jau ir mes matom jau kitokiu žvilgsniu, jau vis tiek kaip bebūtų, nors tai yra ir procesas, bet jau šiek tiek, nu, mus jau, tada, aš į savo pusę su save kalbu, jau nejaučia mane ir taip ta aplinka, ką apie mane galvoja, kalba, nors paskui ir savyje pamastai. Bet jau taip, kad tu te pasakysi, kaip einu, ar tvarkai kažką, nu ko tu čia dabar, ar tau kas čia moka. O mes jau žinom, kad tikrai yra ta ramybė ir tu tą darai niekieno neverčiamas, tai tu ir atlieki tuos darbus, kurie tau teikia malonumą, o ne tai, ką kiti pagalvoja. O tai, ką ir pastebi iš savo aplinkos ir giminaičių, kaip ir sako Algimantas, sukrėtimai, ir aš sakydau, kad tokius sukrėtimus, nu tai, ne tai suteikėm jie, kad jie pajaustų tą skausmą, nu tai čia turi kiekvienas. Ar tu anksčiau pradėsi ieškoti, kas aš esu, kokia gyvenimo prasmė, gal ką ne taip darau, ir nesulauksi tų, kažkas tai įvyko, o nelaukti, kad būtų jau ant tiek to skausmo tokie tie sukrėtimai. Vienam reikia, užtenka to mažesnio sukrėtimo, o kitam ir reikia, kad gerai jį supurtytų. Ir užtat, kaip ir pastebėjau, iš giminaičių ir kad ten va, turi kažkokių tai tokių stiprių lygų skausmuose, tai jie net išreiškia ant tiek to pykčio ir ant tiek to išlieja tą savo, kai ta, sako, įtūžį, necenzūriniais žodžiais visai. Ir aš tai pasakau, negi tau dabar lengviau pasidarė. Nu tai yra, kad tikrovės gyvenime, šitame gyvenime nėra pykčių, o mes tik tai jį patys ir sukuriam ir patys tą išleidžiam. Tai nors ir, sakau, bažnyčioje pasakyta, kad blogį naikinkime gėriu, bet kada jie to nesupranta tikrojo gyvenimo kūrėjo, tai tada jie ir tą skleidžia pyktį, išleidžia, kaip ir tie gydytojai, kad čia jais nesirūpina ir jie tada pamiršta, kad ir ką kalba bažnyčių. Ir kaip ir pamaldas, kai aš anksčiau ir lankydavo jas, sakydavo, palinkėkime vieni kitiems ramybės. Bet jie tos ramybės, tai niekruopelytis neturi, kad jie yra fanatikai ir tik tai tą girdi tuo metu, tuo momentu, kai yra ten tuose bažnyčios, tuose maldos namuose, o išėję viską pamiršta ir vėl tuo pačiu gyvuliniu protu gyvena. Nu tai tiek aš, ką galim.
Ačiū tau. Jėzus kada mokė, tai jis pasiremdavo ir iš raštų esančiom tam tikrom citatom, tai jis parinkdavo tas vietas arba tos citatos dalį, kuri atitinka ir jo paties mokymų nuostatas. Ir tinka dangaus karalystei išplėsti arba įgyvendinti ją, bet ne taip gyra su tais, kurie gyvena tais raštais ir jais tiki, tai tada jis ir sustiprina, kad argi jūs nesat skaitę. Štai psalmininkas sukūręs psalmę ir būtent jis pacituoja. Sukurk manyje švarę širdį. Čia yra akcentas ne dėl to, kad tu padarytum už mane, sukurk, bet švarė širdį. Reiškia, širdis panaudojama kaip metafora psalmininko. Ne tiesioginė prasme, kad širdis kaip materialus organas būtų švarus. Jo tu negali kitokio turėti, kokia yra ta širdis. Bet čia dvasinė prasme, perkeltinė prasme, sukurk, prašo viešpatį, sukurk man. Jeigu pasakysiu, tai jūs turit kreiptis į tėvą. Ne tu sukurk man švarę širdį, bet kad aš giliau atsiverčiau ir aš galėčiau sukurti tada savyje švarę širdį. Tai nesupras nei apaštalai, nei Jėzaus mokiniai tokio pasakymo. Nes čia tada būtų iš vis niekur neparašytas teiginys, jokiose psalmėse. Tai čia jau nuo šetono, jau čia jau reikėtų tada žiūrėti, kas autorius yra šita. Ir Jėzus, ar ne nuo šetono čia gali šnekėti šitaip. Jo mokymą netikėtų. Tai tada jis ir pasirėmė tai, kas tinka jo evangelijai ir karalystei. Iš psalmių arba iš kitų teiginių vietų. O Dieve, ir atstatyk manyje teisingą dvasę. Teisingą dvasę. Ne piktąją dvasę. Teisingą dvasę. Jis kreipė, taip užrašyta, o Dieve. Nerašo, o Tėve. Nu, Dieve. Raštuose hebrajų taip užrašyta. Tai jis cituoja. Išvaduok mane iš slaptų nuodėmių ir sulaikyk savo įtarną nuo akiplėšiškų nusižengimų. Tai jis jau pacituoja iš raštų, kad žmogus nebijotų šitą ištart. Tai yra asmeniniai maldoje, vat, iš tų nuodėmingų man kokių nors ketinimų, išlaisvink, išvaduok. Ir tada natūralu, kad apsaugok, reiškia, žodžiai turi būti švarūs. Jeigu jau tu prašai, kad sukurk Dievę man švarę širdį, nu, tai tada ir žodžiai jau turi taip pat būti švarūs. O kaip jie bus švarūs, jeigu pagonim nelaiko, pagonių nelaiko žmonėmis? Žydė. Tai natūralu, tada reikia pastatyk sargą prie liežuvio mano, kad jisai nesakytų tokių žodžių, netinkamų maldai. Tai va, visa tai panaudojama Jėzaus ir raštų, kad sustiprint poveikį tų, kurie klausosi jo ir kurie gali taip pat. Jiems tai nenauja psalmės. Jiems tai puikiai suprantami tekstai tų psalmių. Ir net atkartodavo psalmių tam tikras dalis jau viešose, nu, pamaldose, sinagogoje. Tai va, tai jas gali tada pasiskaityti iš šventųjų raštų atitinkamai pacituotas vietas ir tuo pačiu sustiprėti. Išgirdę iš Jėzaus tokius teiginius ir perskaitę, nu, tada jie daugiau patikės ir Jėzumi ir patys pasakys, nu, iš tikrųjų, jeigu jau raštai rašo ir Jėzus sako, tai čia jau svarbu. Taip, kas turi savo kokį pamąstymą, pasidalinkit.
Gal tokį tik pamąstymą iš šiandieninio, ką girdėjom mokymo, kokios kyla mintys, kada buvo kalbama apie švietimą. Aš suprantu, kad tai buvo kalbama apie, nu, tavo, kai visada mokymas yra, Algimanto mokymas giluminis ir vis vedantis į kurėjo atradimą, kad būtų tas švietimas kad būtų vaikai šviesūs, tai pasakykim. Iš tikrųjų, ir vakar, kaip tik vakare, žiūrėjau, nu, visai netyčia, taip, YouTube, tam tavo televizijoje, įsijungiau rusų kalbą, kurios aš iš tikrųjų labai mažai suprantu, kurią aš labai mažai suprantu, bet, nu, taip jau yra, kad man patinka kartais pasižiūrėti kai ką rusų kalbą. Ir vakar man pasiūlė laidą, tą rusų laidą, kada yra ją kviečiami maži vaikai, maži, ten 3 metų, 8 ir panašiai, ir panašaus amžiaus. Ir kaip, ir aš atkreipiu dėmesį, vat, kai ką suprantu, bet ne viską dėja. Bet man labai patinka žiūrėti, vis tiek tai yra virpesiai ir jie sklinda iš visų, tiek iš žiūrovų rusų, tiek iš vedėjo, tiek iš tų vaikų, būtent dėl to man ir patraukė, iš tikrųjų, tas video, vienas iš video, jų peržiūrėjau kelis, tai vaikų akys, kokie, kaip jie, ir kaip ten, aišku, atrinkti tie yra vaikai, kviečiami iš daugybės ten, ir tik tai turintys tam tikrus gabumus, ir kuo jie, nu, jūs būsit tikrai matę tas laidas, aš manau, tai vat ir mano mintis ta, kad tai yra visiškai kiti virpesiai sklindantys iš jų tų rusų žmonių, vaikų, tų saugusių, sakau, net ir žiūrovai, tai, nu, vat kada būna kalbinama mama ar tėtis to vaiko, tai tie atsakymai, nu, vis, nu, daugyvesni, visai kiti virpesiai. Jau apie vaikus tai aš ten nekalbu, kai ką jie ten demonstruoja, ką moka arba kalba tuo, kuo jie ten pasižymi. Tai nepaisant to, kad tai yra, nu, pavadinkim, išskirtinių gabumų vaikai, vis tiek tie virpesiai iš jų sklinda kitokie negu, nu, iš lietuvių, taip jau yra, ir kad aš mintimis sugrįžau, mane visas šitas mokymas, būtent, nu, apmąstymai tie kilo, paklausius mokymą šiandieninį, pamokomą į žodį. Ir kad aš grįžtu mintimis į Lietuvą, tai vat kaip tik prieš keletą dienų važiuodama autobusu, žodžiu, lipau į autobusą mieste, ir įėjus taip pat taip įdėmėsi į vaikiną, kokią, nu, moksleivį. Sėdė vaikinas ir kalbasi su savimi. Taip pat, kai aš, kad atkreipiu dėmesį, nes šalia nieko nėra, jis žiūri kažkur į tolumą ir kalba anglų kalba. Pagal taip, kaip jisai kalba anglų kalba, tai net pagalvojau, galbūt jis nelietuvis ir iš išvaizdos toks šviesių plaukų toks stambokus toksai. Tada aš išgirdau, kad jisai kalba žinot, kada vat, nu, žaidimu žaidžia. Tai jisai kalba, nu, tarsi jisai žaistų žaidimą. Jis atkartoja žaidimo pasitrauk ten, nu, anglų kalba, ten šausiu, ten taip toliau, nu, vat grinai, vat, kas vyksta žaidime ir jisai toks vaizdas, kad prieš akis, kad jisai gyvena tam žaidime ir kalba. Žodžiu, tai iš tikrųjų į žmonės įlipė į, kaip ir aš, nustemba, paskui visi pradeda juoktis, bet iš tikrųjų, nes, nu, na taip, juokinga, kada nemastai giliau, bet iš tikrųjų tai yra toks sukrečiantis vaizdas, buvo toks sukrečiantis vaizdas, kad tai, ką šiandien išgirdau mokyme ir tuo, ką palyginu, ką mačiau, tai iš tikrųjų, nu va, tokia vat ateitis, zombiuota ateitis, zombiuoti vaikai, kada į rankas paduodi pirmą kartą telefoną vaikui, tai yra didžiulė klaida, bet taip jau yra. Ir taip žalojamas vaikas mokykloje, į kurią nenori eiti iš tikrųjų. Galbūt dar vieni kiti nori eiti, nes bendravimo reikia vaikam. Bet kas liečia mokytojus, kada mes girdėjom, kada kaip mokytojas, mūsų dvasinis mokytojas Algimantas pasakoja, kaip eidavo į mokyklą. Ir iš tikrųjų knygoje Tu manyje, apreiškime, vat, skaičiau, irgi prisiminimai vat, įdėti, kada eidavo mūsų mokytas tikrinti vasaros metu, ar atidarytos durys mokyklos ir nusimindavo, kad jos uždarytos. Tai kas dabar eina į mokyklą vasarą, apie ją net galvot nieks nenori. Tai va, ir kada įsijungiau dar šiandien, prisijungiau prie pamaldų, išgirdau, negirdėjau, apie ką buvo kalbama, apie ką tu Algimantai kalbėjai, bet tiksliau, kokia buvo pradžia pokalbio apie paukščius. Ir vat išgirdau tą sakinį, kad sakai, kad agresyvėja paukščiai. Tai kaip tik prieš keletą dienų irgi kalbėjau su savo mačiute, sakau, kas yra paukščiam. Tai yra labai keista, kad visų pirma, tai visur, kur einu, tai jie labai arti pasirodo. Ta prasme, anksčiau taip tu nematysi paukščio vat šalia šokinėjančio. Ir nesvarbu, mažesnis, didesnis tas paukštis, varna, šarka ten, ar mažytė kažkokie zilutė ir kažkokie kiti paukščiukai, jie visi tokie kaip pasimetę. Ir tai yra nenatūralus jų elgesys. Tai, mačiutė man aišku neatsakė, ten kaip jinai galvoja, bet aš visai ką kitą matau. Tuo pačiu puikiai suprantu, kad kiekvienas mes skleidžiam virpesius savo ryštingumu arba neryštingumu, net ir gyvajame kelyje. Ir tada aplinka reaguoja ir tie paukščiai, ir augalai, ir viskas, ką matom ir kas mus liūdina. Yra ir mūsų pačių kiekvieno prisidėjimas prie tokios aplinkos, ryškesniu šviesesniu vidumi. Gilesniu noru kreiptis į kūrėją ir nušvisti labiau. Arba susispaudus, vis dar atidėlioti kažkokius mums kūrėjo, ne kažkokius, o kūrėjo mums numatytus iššūkius veiksmus, kuriuos mes iš tikrųjų turime atlikti, pajausti kūrėją giliau savo viduje ir nebijoti gyventi taip, kaip jisai veda iš vidaus. Bet tai yra žodžiai ir galbūt tik tai teorija. O kada tai įgyvendinama yra su kūrėju, tada ir tie patys žodžiai, kuriuos šiandien tariam, jie yra tariami kitaip, kitais virpesiais. Ir nepaisant to, kad ką aš kalbėjau apie rusų tautą, nors ir nepaprastai gera girdėti ir skaityti Levo Tolstojaus kūrinius, kuriuos dabar aš šiek tiek sustabdžiau ir neskaitau. Dėl to išgirdus šiandien vėl apie jį iš tikrųjų geras širdyje. Tai yra virpesiai. Bet kurėjas numatė, vėlgi čia iš Tu manyje apreiškimo, Lietuvai būtent nušvitimą ir kalba apie tai savo nuostabiuose mokymuose, kuriuos vėl skaitant iš naujo, tu vis stebiesi, kaip tu galėjai šitą pamiršti. Aišku, jų daugybė, tai ir pamiršai, nes daug informacijos. Bet atgimimas viduje yra ir skaitant, ir pakilėjimas milžiniškas šitos mokymus, ir augimas su jais. Toks mūsų tos kelias. Per kasdieninės pastangas, studijuojant tos dvasinius šaltinius ir kreipiantis į kurėją nuo širdžiau. Ir būtinai dalyvaujant gyvojo šventovį. Be gyvosios šventovės gyvo dalyvavimo joje tikrai neįsivaizduoju, kaip galima atsigauti ir ne tik atsigauti, bet ir aukti. Na tai va, tokie pamąstymai šiandien, ką girdėjau, liūdni, bet viskas priklauso nuo mūsų, kiek jie bus liūdni mūsų viduje ir aplinkos viduje. Ir išorėje, ir kiek jie bus pakilėti. Tai tiek.
Ačiū tau. Prasmingi žodžiai, iš tikrųjų verčiant į susimastyti, pažvelgti aplinką, svarbiau pastebėti tai, ko anksčiau gal ir nepastebėjai. Kurėjo visa evoliucinė sistema numatyta veikti pagal priežasties veiksmo pasekmės dėsnio pasireiškimą. Jo negali sustabdyti net pats kūrėjas. Todėl natūralu, kad degraduojanti aplinka susilauks tokių ir veiksmų, ir pasekmių dėl to, kad va, ta priežastis yra jų dabar tiesiog pasuktas protas į priešingą pusę, negu veda ir juos pačius, kūrėjas iš vidaus. Ir niekaip tu negali čia užglaistyti, kad oi, mes išmelsim, kad nebūtų tokių pasekmių, kokios pagal šitą dėsnį turėtų būti. Tai jeigu žmonija nekreipia dėmesio į perspėjimus, ir tai ne tik dabar, pranašai gėjo ir pažydus, ir ne vieną šimtmetį, ir vis tiek neįsiklausė, net Jėzų nukryžiavo ta išrinktoji tauta. Tai dabar per 2000 metų dar daugiau nusirito pasaulis į tamsą. O prigamino įvairiausių blizgučių, kurie užgožė mąstymą. Ir tada nukreipia dėmesį į vatų blizgučių pirkimą. Ir taip žmonėm peršama nuo pat vaikystės. Tas yra liūdna, kada, pavyzdžiui, net vaikai žiūri reklamą ir jie iš tos reklamos išmoksta ten kažkokius tai tekstus. Nu, čia yra jau tiesiog smegenų bukinimas. Bet tai ateities mokytojai, ateities vedliai, ateities politikai, va, iš tų vaikųgi išauks, ne iš kitų. Nebus šviesos vaikų, kad staiga, mes paimsim ir juos turėsim savo vedliais. Ne, tų zombiuotųgi bus. Tai atitinkamai, jeigu aklas ves aklą, įduobė į krisą bu. Tai čia yra tokia ateitis. Ir jos išvengti neįmanoma, nes priežasties veiksmo pasekmės dėsnis nesustabdomas. Tai kad mes irgi turėtume ištvermės išlikti gyvajame kelyje, kada bus daug karšesnė aplinka ir mūsų atžvilgių pasireiškinti. Tai vat mums ir svarbu tas įtikėjimo gilinimas ir bendravimas su kūrėju. Dar nuoširdesnis ir atkaklesnis, kad būsena būtų mūsų viduje atitinkamo dažnio virpesių kupina. Ir kito kelio nėra. Nėra, kad galėtume pasirinkti. Visi kiti takeliai klystkeliai. Ir jie taip pat turi savo pasirinktą, sakykime, tą klystkelį, atitinkamas atneš pasekmes, bet jos bus dar skaudesnės. Bet vėl, čia kaip ir prieš tai mes skaitėm, kad įtikėjimas tai yra patekimas į dangaus karalystę. To užtenka. Bet žengimas toje dangaus karalystėje yra jau atliekant veiksmus visumos geroviai. Ir be šito niekaip jau negali apseiti. Ir tai be pabaigos. Nėra taip, kad dabar padarysiu vieną, du, tris, penkis, dešimt gerų darbų, nu ir viskas, jau tada nuo manęs atsikabinkit, aš jau tada užsiimsiu savais reikalais. Ne, tai yra gyvenimas. Gyvenimas. Ir štai tada mes turim vėl tą iššūkį, kaip nugyventi gyvenimą, jaučiant dar gilesnį kurio vedimą iš vidaus. Tada reikia vėl panirti kurie giliau, kad tu būseną pripildytum dvasinę asmenybę aukštesnio energinio dažnio virpesiais. Ir tada tu ryškiau pajausi tą būsenos impulsą, išminties derinti, teikiamą tai akimirkai, kaip toje akimirkoje tu turi gyventi. Ir niekas šito negali tau pasakyti iš šalies. Tik tai tu pats, jausdamas minties derintoje, vedantį tave iš vidaus. O jisai žino tave net kokiu tu keliu iškeliausi iš šitos planetos į morontinių pasaulį. Nors tai gali būti po daugybės metų, bet jis šitą vis tiek žino. Tai reiškia, tada reikia ir klausyti jo, to visą žinio. O ne kurti savo kažkokius tai sampratus ir jomis iliuzijoje vadovautis. Tai vėl bus tada karčios pasekmės. Ir vidiniai būsenai, nu ir išoriai. Taip, kas dar turit kokių nors sampratų pasidalinti, pasidalinkit. Tai ką, aš jums tada dėkoju už pabendravimą ir kviečiu rytoj į šventovę Kaune. Gero savaitgalio, sudie.
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 Sudie.